Poštovani bratje i sestre, na današnji praznik Svete Trojice začenjamo intenzivno bližnju pripravu na slovenski eukaristični kongres, ki bo v nedeljo 13. junija 2010 u Celju. U pripravi nanj i samim kongresom ter življenjem iz njega hoćemo poživiti versko življenje u crkvi na slovenskem. To življenje ima svoj vir in vrhunec v obhajanju svete Eukaristije. Dor zauzeto in dejavno sodeluje pri maši ter pri njej izvedno večjo ljubezne oprema Jezusa u svete na obhajilo, se bo resno trudil za pristno krščansko življenje v ljubezni do Boga in vsakega človeka. Smisel današnjega praznika, prazničnega evangelija, ga bo Sveti Duh uvajal v so resnico. V tem se je odlikoval naš mučenec Lojze Grozdi, ki bo na evharističnem kongresu u Celju razglašen za blaženega. Uglejmo si njegovo življenje, da si ga bomo izbrali za vzornika in priprošnika. U četrtek 27. maja je minilo 87 let, kar se je 1923 u Gorenji v Odalah župniji Tržišče pri Mokronogu na Dolenskem kot nezakonski otrok rodil Lojze Grozdi. Ko je bil star 4 leta, se je mati poročila drugam, zanj pa je skrbela teta. Poskrbele, da je po končani ljudski šoli obiskoval klasično gimnazijo v Ljubljani, stanoval pa je v dijaškem zavodu Marjanišče. Bil je odličen dijak in pesnik, član dijaške katoliške akcije in zavodske marijine kongregacije. Zanj je značilna izredna evharistična usmerjenost. O programu duhovnega življenja, ki si ga je sestavil na duhovni vajah od 24. do 28. julija 1942, je zapisal geslo Sveta Evharistija, sonce mojega življenja. V koncilski in pokoncilski odloki imamo več desetletij pozneje isto misel izraženo z besedami, da je Evharistija vir, središče in vrhunec našega življenja. Sveto obhajilo je Lojze Grozdi v zadnjih letih gimnazijskega študija prejemal vsak dan in tako vplival tudi na sošolce, da so hodili pogosto k obhajilo. Za pogostno prejemanje svetega obhajila je dejal tudi z besedo enako s pobožno udeležbo pri sveti maši. Sošolce je še posebej opozarjal na prve petke. Mašna daritev svetim obhajilom je bila v središču njegovega življenja. Pri sveti daritvi je bil vedno tako zbran, da je to pri sošolci zbujalo pozornost. Klečal je in molil iz latinskega misala. Tudi na počitnicah je hodil, če le mogel, vsakdanje sveti maši in svetemu upajilo, kar je bila velika žrtev zaradi oddaljenosti in zato, ker je bilo treba pred upajilom biti tešč. Domači župniji je bil s pobožnim prejemanjem svetega upajila v veliko spodbudo. Prav tako se je zelo odlikoval češenju Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Vsem Marjanišču so bili znani Lojzetovi pogostni obiski svetemu rešnjemu telesu. Ko je šel mimo kapelje, skoraj gotovo stopil vsaj za trenutek. Med prostim časom je večkrat kar na lepem izginil, da je odšel v kapelo in molil rožni venec za tovariša, ki ga je hotel pridobiti za dobro stvar, za sošolca, ki je bil v nevarnosti, da zaide zase, da bi neomajno ustrajal na poti kreposti. Lojze je tudi študij in vse drugo delo znal povezati z jutranjim svetim obhajilom in mašo ter z obiske v kapeli. S pogostimi in dolgimi obiski najsvetejšega je plival tudi na druge. Nekatere zlasti mlajše včasih zresno povabi v kapelo, ali pa češčenje svetega grešnega telesa priporočil na sestanku katoliške akcije ali pri Marijini kongregaciji. Ko se je po božičnih počitnicah 1942-1943 ni vrnil v Marijanišče, je sestra za kristanka začela povpraševati, ki je vendar tisti osmošolec, ki ga je prej toliko kratče znan videla v kapeli. Za našega mučenca je značilna tudi globoka vera in strajna molitev, pa tudi prisrčna ljubezen do Matere Marije. Kakor je takrat priporočil škof dr. Gregorij Rožman, je zelo častil presveto srce Jezusovo in brezmadežno srce Marino. Vse to odražajo tudi njegove pesmi. K spovedi je hodil dvakrat na mesec. Skrbno se je udeleževal prvih petkov. Na svoj zadnji prvi petek 1. januarja 1943 je bil pri maši in je prejel zadostilno sveto obhajilo v stiške bazilike kot popotnico, ne da bi za to vedel. Odpeljal se je proti domu, kjer je hotel obiskati svojo mamo in širiti pobožnost petih prvih sobot, ki jo je naročil škof dr. Gregorij Rožman in se v ljubljanski škofiji začel naslednji dan, 2. januarja 2010. Na Mirne Dolenskem so ga zjeli partizani. Pri njem so našli latinsko mašno knjižico, knjigo Tomaža Kemčana, ko je za Kristusom, in literaturo v Fatimi. Kot član katoliške akcije dosleden kristijan ni ustrezal njihovi komunistični miselnosti. Po mučenju so ga usmrtili v gozdu pri Mirni v noči med 1. in 2. januarjem. Dne 23. februarja 1943 so njegovo nezakopano in nestrokljeno truplo našli šolarji, ki so v gozdo nabirali zvončke. Pokopan je bil 25. februarja 1943 na pokopališču v Šentrupertu. Škofijski postopek za beatifikacijo, to je razglasitev za blaženega, Lojzeta Grozdeta se je pričel 1992 in končal 2003. Zbrano gradivo je bilo izročeno kongregaciji za zadeve svetnikov v Rimu. Ta je po temeljitem študiju vse dokumentov izdala dovoljenje, da se Lojzeta Grozdeta povzdigne na čas oltarja. Iz dokazov je nedvomno razvidno, da je umrl zaradi sovraštva do katoliške vere. V soboto 27. marca 2010 je sveti oče Benedikt XVI. Odobril objavo odloka v njegovi mučeniški smrti. Ko je Lojze kot 12-leten šolar junija 1935 prišel v Ljubljano s prejemnim izpitom za vstop v gimnazijo, je bil tam ravno drugi jugoslovanski evharistični kongres. Udeležil se ga je in je naj napravil močan vtis. 75 let po tem dogodku bo Lojze Grozde zopet na evharističnem kongresu, a zdaj ne več kot revno oblečen kmečki fant v strahu, kako mu bo šlo šolanje v Ljubljani, ampak v sijaju nebeške slave med blaženimi in svetniki. Drugi razglašeni blaženi Slovenec v prvem škofu Antonu Martino Slomško. Spoštovani, tudi mi v Prekmurju imamo duhovnika mučenca Daniela Kalasa, ki so ga tudi ubili zaradi vere, zaradi tega, ker je mladino učil krščanskega življenja in je vodi k Bogu. Vsak dan molimo za njega, da bi tudi bil čim prej razglašen za blaženega. Njega so ubili 45. leta, torej 2 leti pozneje kot Grozdeta. Upamo, da bo tudi on kmalo razglašen za blaženega.